Әлемдегі ең қарт адам 130 жастағы Қарағандылық Сахан Досоваға қаланың Көгілтір Тоғандар ауданындағы жаңа үйден екі бөлмелі пәтері берілді. Бұдан бұрын Азаттық веб-сайтында арнайы мақала жариялап, радиода хабарлағанымыздай Сахан Досова тұрғын үй кезегінде тіркелген арызы бойынша 1625 орыннан 1664 орынға жылжытылған еді. Қазақстан азаматы Сахан Досова биылғы наурыз айында 130 жасқа толған болатын. АҚШ президенті Барак Обама Израиль, Палестина, Мысыр басшыларын алдағы апталарға Ақ үйге шақырып отыр. Ресмилер сөзіне қарағанда ол кездесулер маусым айынан бұрын болуы мүмкін. Жеке-жеке жағдайда болатын ол сөйлесулердің мақсаты таяу шығыс бейбіт келіссөздерін алға жылжыту. Обама Ақ үйде сейсенбі күні Иордания патшасы Абдулламен кездескен еді. Осы кездесуден кейін Обаманың аталған бейбіт келіссөзге байланысты үміті арта түсуде. Америка Құрама Штаттарының одақтасы Израильге қарсы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың қызу пікірлер айтқанына қарамастан, АҚШ президенті Барак Обама Иранмен қатаңда тікелей дипломатиялық сөйлесулер жүргізетініне уәде берді. Біріккен Ұлттар ұйымының Швейцарияда болған расизмге арналған конференциясында дүйсенбіде сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад Израиль үкіметі нәсілшіл деген болатын. Обама Ақ үйде сейсенбі күні Иордания патшасы Абдулламен кездескеннен кейін білдірген пікірінде Ахмадинеджадтың ол сөздері пайдасы зәрі тұрпайы болды деп сипаттады. Обама АҚШ Иран қарым-қатынастарын жақсартудың оңайға соқпасын білсе де осы мақсатта әрекет ететінін айтты. АҚШ-тың штаб басшылары Біріккен комитетінің басшысы адмирал Майк Мюлин сәуірдің 20-сінде Ауғанстанға күтпеген сапармен барды. Ол жаңа сипаттағы жергілікті қауымдастықтың қорғаныс бағдарламасына шолу жасау үшін Вардаг аймағына барды. Қарулылардан туған ауылдарын қорғағысы келген жергілікті ынталылар аталған бағдарламаға қатысады. Бағдарламаны АҚШ қаржыландырып отыр. Алайда оған бақылауды Ауған ішкі істер министрлігі жасауда. Дәл осындай бағдарлама Ирак сүннелері арасында табысты түрде өткені белгілі. Ауғанстанның алғашқы ұлттық паркі ашылмақшы. Атап айтқанда ел ресмилері Бамиян аймағындағы Банд-е-Әмір деп аталатын әсем көлдер жиынтығындағы парк жасау туралы құжатқа қол қойды. Бұл шешім жүзеге асу үшін оны парламенттің мақұлдауы тиіс. Аталған аймақ өзінің әсем табиғатымен 1970 жылдары аса танымал еді. 30 жылға созылған соғыстан бұл табиғат мүйісі көп жапа шекпеген дейді мамандар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ-тың Ирактағы жаңа елшісі белгілі болды. Тәжірибелі дипломат Кристофер Хиллдің кандидатурасын жақтап 73, ал қарсы болып 23 сенатор дауыс берген. Хилл жаңа қызметінде Ирактан бірнеше ондаған мың АҚШ әскерилерін шығару үшін басқаруға көмектесетін болады. Ол бұған дейін АҚШ мемлекеттік хатшысының Шығыс Азия мен Тынық мұхиты аймағы елдері бойынша көмекші хатшысы болғанда, одан бұрын бірнеше елдерде АҚШ-тың елшісі қызметтерін атқарған еді. Құрама Штаттар Грузияда өтетін НАТО әскери жаттығуларын қорғауда. Бұл үдеріс Ресейге қатер төндірмейді, дейді АҚШ тарапы. АҚШ мемлекеттік департаментінің түсіндіруінше, жаттығулар НАТО-ның Грузиямен қалыпты қарым-қатынастарының бір бөлігі болып табылады. Сондай-ақ Грузияны НАТО талаптарына сай дайындықтан өткізу көзделуде. Ресми Мәскеу мамырдың 7-сіне жоспарланған НАТО-Ресей кеңесіндегі тараптар басшылары кездесуін кейінге қалдырды деген хабардан кейін осы мәлімдеме жасалған болатын. Ресей басшылығы бұдан бұрын аталған жаттығулардың өтуін қатты сынға алған еді. 10 мыңдай адам Грузия астанасында шерулерін жалғастырды. Олар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. Шерушілер Тбилиси орталығында бірнеше ондаған жалған түрмелер макетін жасап қойысты. Осы арқылы олар Саакашвили билігі тұсында Грузия полиция мекеніне айналды деген көзқарастарын көрсетпекші. Сәуірдің 9-нан бері күн сайын шеруге шыққан азаматтар Пасха мерекесіне арналған 4 күн бойғы шерулерді тоқтатып қойған еді. Саакашвили өзі сайланған 2013 жылға дейін биліктен кетпейтінін айтып отыр. Ресей резервті қорының қаржысын келер жылы тауыспақшы. Бұл жөнінде Ресей қаржы министрі Алексей Кудрин мәлімдеді. Елдегі экономикалық дағдарысты ауыздықтау үшін Ресей үкіметі осы қорды пайдалануға мәжбүр болуда. Аталған қор мұнай бағасының жоғары болған жылдары Ресейге түскен табыс көздерінен жинақталған болатын. Оның есебінде қазір 121 миллиард доллар қаржы бар. Ресей бірнеше 10 жылдықтардан бері алғаш рет халықаралық қаржы қорларына қарыз сұрап қайрылмақшы. Бұл жөнінде өткен аптада Кудрин мәлімдеген еді. Өздеріңізді соңғы жаңалықтармен мен Нұрлы Тайыркүмбай таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.